31 surat. Yovuz ruhlarni quvib chiqarish. Bu suratda jinlarga chalingan odamni ko'ryapmiz. Zanjir va arqon uni ushlab tura olmas edi. Chunki uni qoplab olgan yovuz ruhlar juda kuchli edi. Iso ularga u odamdan chiqib ketishlarini buyurdi va ular bo'ysinishdi. Shunday qilib bu odam shaytondan ozod bo'ldi. Keyin u borib, Iso unga nima qilganini do'stlariga gapirib berdi. Bu hadisa bizga Isoning yovuz ruhlarning ustidan qanday hokimlikka va kuch-qudratga egaligini ko'rsatadi. Iso shayton va yovuz ruhlarning ustidan g'alaba qozongani uchun ular uning buyruqlariga doimo bo'ysunishadi. Agar seni yovuz ruhlar bezovta qilishsa, boshqa imonli do'stlaringdan sen bilan ibodat qilishlarini iltimos qilgin. Agar biz Isoni sevib, unga itoat qilsak, u bizni qalbimizda yashaydi va shuning uchun shayton bizga biron bir qarshi yovuzlik qila olmaydi.